Левилелер 15-нче бап. Раббы Мусага ве Харунга бойле деди. Исраил огылларына бойле илан этиңиз. Адамның беденинден бир аху олганда, оз ахуундан о адам арамдыр. Ахуу ичун арамлык акында канун будыр. Аху ака берсе де, акып битсе де, адам энди арамдыр. Ахуу олган адамның яткан эр түрлү тошеги, отырган эр бир ери арамдыр. Ким оның яткан ерине токунса, озыны ве оз урбаларыны сунен юмак керек. Акшамга же о арам олур. Ким акуу олган адамның отырган ерине отырса, озыны ве оз урбаларыны сунен юмак керек. Акшамга же о арам олур. Ким акуу олган адамның тенине токунса, озыны ве оз урбаларыны сунен юмак керек. Акшамга же о арам олур. Акуу олган адам темиз адамга түкүрсе, шу адам озыны ве оз урбаларыны сунен юмак керек. Акшамга же о арам олур. Акуу олган адам отырган эр араба акшамга же арам олур. Ким оның отырган бирде-бир шеге токунса, акшамга же арам олур. Ким буларның бирде-бир шейни ташыса, о озыны ве оз урбаларыны сунен юмак керек. Акшамга же о арам олур. Акуу олган адам колларыны юмаздан биревге токунса, о адам озыны ве оз урбаларыны сунен юмак керек. Акшамга же о арам олур. Акуу олган адам бирде-бир балчык бардакка токунса, аны парламак керек. Агачтан япылган эр бир саутуну сунен юмак керек. Акуу олган адамның акуу кесилген сон, о темизленмек үчүн 7 күн беклесин. Сон о урбаларыны юсун. Оз беденини о чокрак суунен юмак керек. Сон о темиз олур. 8-нче күнү о 2 кийик гогержинни яда 2 гогержин баласыны алсын. Раббынын огуне корушуу чадырынын кирешине келсин ве оларны руханийге берсин. Руханий бирини гунай үчүн курбан оларак, экинчисини исе бутунлей якылажак курбан оларак кетирсин. Бойле этип руханий оның ахуы ичун Раббының огынде одеме этсін. Бір ахайның урлуғы аққанда, о бутын беденіні сунен юсын. Ақшамға же о арам олыр. Урлуқ тиген эр бір урба, яда теріден япылған шейде юлсын. Ақшамға же о арам олыр. Ахай қадыннен ятып, ахайда урлуғы аққанда, олар эксі де сунен юнсынлар. Ақшамға же олар арам олыр. Қадынның үсті кірленгенде, оның бедененден қан аққанда, о темізленмек үчін 7 күн беклесін. Оңа тоқынған еркім ақшамға же арам олыр. Үсті кірленген вақтында, темізлену вақтында қадынның ер ятқан, емде ер отырған ері арам олыр. Кім қадынның төшегіне тоқынса, озыны ве оз урбаларыны сунен юмақ керек. Ақшамға же о арам олыр. Ким қадынның отырған насылдыр шейіне тоқынса, озыны ве оз урбаларыны сунен юмақ керек. Ақшамға же о арам олыр. Қадынның ятқан төшегіне, яда отырған шейіне тоқынған әркес ақшамға же арам олыр. Егер ахайы онен ятса, оның арамлығы ахайына кешежек. О ахай 7 күн арам олыр, ве о ятажақ төшек те арам олыр. Қадынның үсті кірленген күнлерінден тыш вақытта, оның қан ақуы олғанда, яда ақу әдеттегі күнлерінден сон девам еткенде, үсті кірленген күнлерінде кекебі, бұтын ақу күнлерінде о арам олыр. Үсті кірлі олған вақтында кебі, бұтын ақу вақтында о ятқан әр бір төшек, әр бір отырған шей арам олыр. Бу үсті кірленген вақтында, темізлену вақтында олған арамлыққа ошай. Оларға тоқынған еркім арам олыр. О озыны ве оз урбаларыны сунен юмақ керек. Ақшамға же о арам олыр. Оның ақуы биткен сон, қадын 7 күн беклесін. Сон о темиз олыр. 8-нче күні о 2 кийик гогержинни, яда 2 гогержин баласыны алсын ве оларны руханийге, корушу чадырының кирешине кетирсин. Руханий бирини гунай үчүн курбан оларак, экинчисини исе бутунлей якылажак курбан оларак чалсын. Бойле этип, рухани оның ахуы ичун Раббының огынде одеме этсын. Бойле етіп, Исраил оғылларыны арамлықтан хорчалаңыз. Ойле олмаса, оларның арасында олған мескенімні арамлай жақлар, ве ос арамлығында оле жеклер. Будыр адамны арам еткен ақу, ве урлықның ақуы аққында қанун. Эмде темізлену вақтында усту кірленген қадын, ақулары олған ақай яда қадын, арам олған қадыннен ятқан ақай аққында қанундыр.